Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Taftish UZ nashrining ikki jurnalisti 15 sutkaga qamaldi. Maktablardagi zo'ravonlik, eti sizniki, suyagi biznikimi? Putin yana Qozog'istonga AES qurish bo'yicha o'z yordamini taklif qildi. Qozoq ekologlari qarshi. YouTube vaksinaga qarshi asossiz da'volar ilgari surilgan videolarni taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
1 oktyabr kuni Taftish UZ nashri jurnalistlari Bobur Ganiyev va Abror Kazubayev 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazasiga hukm qilindi. Sud jurnalistlarni ichki ishlar xodimlarini haqorat qilganlik, ular talablarini bajarmaslik hamda ularning xizmat burchlarini bajarishiga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Uchtepa tuman sudi Taftish UZ sayti jurnalistlari Bobur Ganiyev va Abror Kazubayev hamda ularning tanishi Obid Salimovga 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinladi. Ozodlikka taqdim qilingan sud qarori nusxasida Bobur Ganiyev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41 moddasi, ya'ni haqorat qilish, 194 moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195 moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilgani qayd qilingan. Shuningdek, Abror Kazubayev 194 modda va 195 moddalar bilan, Obid Salimov esa 195 modda bo'yicha aybdor deb topilgan. Ikki jurnalist va ularning do'sti 30 sentyabr kungi IIB reydi payti sodir bo'lgan voqeada ayblangan. Mazkur voqea 30 sentyabr kuni soat 23:55 larda poytaxtning Uchtepa tumani Farhod ko'chasida o'tkazilgan maxsus reyd payti sodir bo'lgan. Taftish UZ jurnalisti 28 yashar Abror Kazubayev o'ziga tegishli Epica rusumli mashinada hamkasbi Bobur Ganiyev va tanishi Obid Salimov bilan ketayotgan paytda uni IIB xodimlari to'xtatgan. Sud qarorida Bobur Ganiyev va Obid Salimov o'z telefonlariga IIB xodimlarini videoga olgani hamda Ganiyev ichki ishlar xodimlarini kamsituvchi so'zlar bilan haqoratlab, ommaga o'zlarini ko'rsatib, IIB xodimlarini xizmat vazifalarini bajarishga qarshilik ko'rsatgani aytilgan. Shundan keyin IIB xodimlari Ganiyev, Kazubayev va Salimovni Uchtepa tuman IIB binosiga olib borishgan. 1 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 34 yashar Bobur Ganiyevning IIB xonasida tergov qilinayotgani aks etgan foto va videolar tarqaldi. Videolardan birida Ganiyevning tergov payti IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani aks etgan. Videolardan yana birida esa go'yoki Bobur Ganiyevniki ekani aytilgan mobil telefondan pornografik tasvirlar ham topilgani iddao qilingan. Bobur Ganiyevning hamkasblari iddaosicha tanqidiy chiqishlari sabab unga nisbatan soxta ayblovlar ilgari surilgan va uni jamoatchilik orasida obro'sizlantirish uchun IIB xonasida videoga olib tarqatilgan. 1 oktyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jurnalistlar ushlanganiga oid rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, holat yuzasidan hujjatlarni rasmiylashtirish va tekshiruv o'tkazish jarayonida Bobur Ganiyevning shaxsiy uyali telefon apparatida pornografik mazmundagi qonunda taqiqlangan video materiallar va foto suratlar borligi aniqlangan. Boshqarma axborot xizmati rahbari Nulufar Isoxonova Qalampir UZ saytiga bergan intervyusida Bobur Ganiyevning IIB xonasidagi foto va videolarini kim tarmoqlarga tarqatib yuborgani yuzasidan xizmat tekshiruvi boshlanganini ma'lum qildi. Biroq ushbu bayonotlardan so'ng o'tkazilgani aytilgan mahkamada Ganiyevning IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani ham, go'yoki uning telefonidan topilgan pornografik videolar bilan bog'liq holatlar ham tilga olinmagan. Onlayn videokonferensiya tarzida o'tgani aytilgan sud majlisida Ganiyev IIB xodimlarini videoga olganini va ular bilan kelishmovchilik bo'lganini tan olgan, biroq o'ziga qo'yilgan boshqa ayblovlarni inkor qilgan. u ichki ishlar xodimlarini qonuniy talablarini bajarishga qarshilik ko'rsatmagani va ularni haqorat qilmaganini aytgan. Kazubayev va Salimov ham IIB xodimlariga qarshilik qilinganini inkor qilishgan. Biroq sudya Dilshod Kamilov ularning uchalasini ham aybdor deb topgan va har biriga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Sud qarorida yozilishicha sudlanuvchilarni qonunlarga amal etish va hurmat qilish ruhida tarbiyalash maqsadida ularga ma'muriy qamoq jazosi berilgan. Shuningdek, Bobur Ganiyev 5 million 400 ming so'mlik, Abror Kazubayev esa 270 ming so'mlik jarimaga ham tortilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu ikki jurnalistning qamalishi, ayniqsa Bobur Ganiyevning IIB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani videosi keng muhokamaga sabab bo'ldi. Oliy majlis deputati Rasul Kusherbayev ham jurnalistlar qamalganini qoralab, IIB xonasidagi Bobur Ganiyev videolari atayin tarqatilgani haqida yozdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'rayotganingiz Samarqand viloyatidagi maktablardan birining o'quvchisi. O'quvchining onasiga ko'ra, o'g'lini o'qituvchi tol shoxchasi bilan savalagan.
Bolachamni ustozi urgan, Malikov Vohid. 21-chi kuni Vohidga telefon qilgandim. Bolacham darsga qiziqmayapti, yaxshi dars o'tolmayapsiz, qiziqtiring deb gapiruvdim. 22-chi sentyabr kuni maktabga borsa, men hammaga bir xil dars o'tayapman deb butun sinf ichiga bolamni shunchalar urgan. Dummasi ko'karib, qorayib, ikkita dumma jo'rlik qorayib, ko'karib ketgan. Xavasiga bordim, militsiyaga murojaat qildim, ekspertiza qildirganman.
Ozodlik onaning bu iddaosi ortidan Oqdaryo tuman xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildi. Bo'lim mas'ul xodimiga ko'ra, bolalarni kaltaklagan o'qituvchiga chora ko'rilgan.
Men o'zim shug'ullandim. Chindan ham shunaqa bo'lgan ekan. Hozir u o'qituvchi maktabda ishlamaydi.
Oqdaryodagi holat O'zbekiston maktablarida so'nggi bir hafta ichida ro'y bergan ozodlikka ma'lum ikkinchi zo'ravonlikdir. O'zbekiston maktab va kollej talabalari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Maktablarda jismoniy zo'ravonlik, bolalarni urish, tepish, chimchilash yoki boshqa yo'llar bilan ularga ozor berish tizimli muammolardan ekani aytiladi.
O'quvchilarni urish sovet davridan beri bor. Hozir telefon, internet degan narsalar chiqib ketib, bu holatlar ko'rinib qolyapti. Ba'zi maktablarda urib o'qitadigan o'qituvchilarga qattiq qo'l talabchan deb qaraladi. Go'shti sizniki, suyagi bizniki deb bunaqa qattiq qo'llikni ma'qullaydigan ota-onalar ham bor. Lekin men urushga qarshiman. Urmasdan ham bolani tartibga chaqirsa bo'ladi. Aslida malakasiz o'qituvchilar uradi. Shunaqa o'qituvchilar ham borki, bir qarashi bilan bolalarni tartibga chaqira oladi. Bolalarga zo'ravonlik qilinyaptimi? Bunga shu maktabning rahbari mas'ul aslida.
Ayni paytda O'zbekiston maktablarida o'qituvchilarning past baho qo'yganliklari yoki boshqa bir sabablar tufayli o'quvchilarning ota-ona yoki qarindoshlari tomonidan do'pposlanish holatlari ham keng tarqalgan.
Umuman, mana qanaqa ahli ilmlar bu degani faqat ana diniy tomondan emas. Ahli ilm degani o'qituvchi bo'ladi, olim bo'ladi. Shularni ustidan kulib, shularni mazah qilib, nima desamki, kamtib bandiq zo'ravonlik qilib qo'l ko'tarish bu degani o'zi millati bo'ladigani bu bo'ldi, keladigan joyi ke bo'ldi deganida. Yomon narsa bo'ldi ham. Chinakam. Ertaga kimlarning qo'li buqib ketadi nasi millat.
Ta'lim dargohlarida ba'zi holatlarda o'quvchilarning o'z tengdoshlari tarafidan zo'ravonlikka uchrashi ham kuzatiladi. Mahalliy matbuot va huquq-tartibot idoralari maktab o'quvchilari orasida pichoqbozlik holatlari ko'payganiga e'tibor qaratgan. Ta'lim sohasi mutaxassislariga ko'ra, zo'ravonlik yoki bolaga jismoniy kuch ishlatish ularning ruhiy salomatligi va davomatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Bu shaxslarning inson ruhidagi uyg'unlikni so'ndirishga olib keladi. Har qanday tayoq yegan bola uyida tayoq yegan bola chiqib albatta birovni urishga harakat qiladi. Bu uning ruhiga singdi. Men tayoq yedim. U achchiq qilib birovni uradi chiqib. Maktabda o'qituvchidan tayoq yegan odam keyin bir firmaning boshlig'ini uradi, uning yuklariga boyligini tortib oladi, keyin yana bir narsani qiladi, qamoqqa ketadi. Bu bir-biri bilan juda bog'liq masalalar.
Zo'ravonlikka uchragan o'quvchilar ko'pincha o'zlarini e'tibordan chetda qolgan deb his qilishi, yomon o'qishi aytiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tasarrufida maktablardagi zo'ravonlik holatlari haqida statistik ma'lumotlar bor yo'qligi ma'lum emas.
G'imdan banan o'qiydi, otdan mol. Dunyo qarag'on osh o'tiribsan. Men bu molga namozda kuzatgan desam, bu mol qarag'on o'tiribdi, mana mol. O'tirsakina yana bir marta menga to'rsaydi, o'tirib tashlayman. Jirib qo'ymayman sizga tutingni.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qozog'istonlik ekologlar O'zbekistonda AES qurilsa chiqindi xavfi paydo bo'lishidan xavotirda. Jizzaxda ro'y bergan qotillik 11 yil o'tib fosh etildi. Qozog'istonlarning biznesini xavf ostida qoldiruvchi ekologik cheklov joriy etilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonning Taraz shahri aholisi O'zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi chiqmoqda. Qalampir o'z nashriga ko'ra, mahalliy aholi keng ko'lamli va xavfli loyihani qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda qurish kerak deb hisoblaydi. Chernobil fojiasini eslang, qancha odam nogiron bo'lib qoldi. Men ularning ko'pchiligi bilan tanishman. Bu nima uchun kerak? Men bunga qarshiman, deydi mahalliy aholi vakili. Qozog'istonlik ekologlar atom elektr stansiyasi ikki davlat chegarasi yaqinida qurilsa chiqindilar xavf tug'dirishidan ogohlantirgan. Ularning fikricha, AES qurilishida faqat iqtisodiy omillar hisobga olinib, tabiatni himoya qilish e'tibordan chetda qolyapti. Jizzax viloyati Baxmal tumani Oqtosh mahallasida ro'y bergan qotillik oradan 11 yil o'tib fosh etildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i Sherbek Isanov huquq nashriga ma'lum qilgan. Rustam Varona 1994-yilda oila qurgan. Qo'y boqarlik ortidan ro'zg'or tebratgan Rustam Zuhurov ko'p aroq ichib arzimagan sabablar bilan ayolini ayovsiz kaltaklab kelgan. Er-xotinlik munosabatlarida ham xohishiga qarshi zo'rlik ishlatgan. Uch farzandli bo'lganlardan keyin ham erning zulmi davom etgan. Muttasil azoblardan bezor bo'lgan ayol 2009-yil mast holda uxlab yotgan erini pichoqlab o'ldirib, uning jasadini hovliga ko'mib yuborgan. Qarindosh urug' va qo'ni-qo'shniga eri qo'y boqqani Qozog'istonga ketganini aytgan. Rona Zuhurova bu orada hovlisini sotib boshqa joyga ko'chib ketgan. 11 yil o'tib, hovlining yangi egasi hojatxona qurish uchun yer kavlaganida kutilmaganda jasad chiqadi. Shu tariqa qotillik yuzaga chiqadi. Mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Baxmal tuman sudining ochiq majlisida ko'rib chiqildi. Sud hay'ati Rana Zuhurovaga jazo tayinlashda uning harakatlarida jazoni og'irlashtiruvchi holatlar yo'qligi, uning aybiga iqror bo'lib qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligi, jinoyatni jabrlanuvchining g'ayriqonuniy va axloqqa zid harakatlari oqibatida sodir etgani, uch farzandi yolg'iz o'zining qaramog'ida ekanini inobatga olgan va sudlanuvchini 8 yilga ozodlik mahrum etgan. Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Davlat ekologiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Islombek Boqijonov ko'p qavatli uylar qurilishida yangi talablar qo'yilayotgani haqida ma'lumot berdi. Kun.uz nashriga ko'ra, ilgari ko'p qavatli uylar qurayotganlar jamoatchilikdan, aholidan rozilik olmagan. Endilikda esa qanday qurilish yo buzilish obyekti bo'lmasin, avvalo jamoatchilik eshituvi talab etiladi. Telegramdagi platforma uz kanali bu xabarni izohlar ekan, yangi cheklov tez orada kuchga kirishiga shubha bildirdi. Jamoatchilik ruxsati bilan dom qurish zo'r amaliyot, lekin bu qoida qazo-qazolarning biznesini xavf ostida qoldirishini hisobga olsak, yangi cheklovlar hali beri rasman kuchga kirishiga ishonish qiyin. Yoki jamoatchilik ruxsati deganda 3-4 mahalla mas'uli va faollarning imzosi nazarda tutildimikin deb yozgan platforma uz kanali. O'zbekistonda nogironligi bor shaxslarga doir qabul qilingan qonun, qaror va farmonlar ijrosi mutasaddi tashkilotlar tomonidan to'liq bajarilmayapti deya xabar qiladi O'zbekiston ovozi nashri. Mamlakatimizda 780 ming nafar nogironligi bor inson ro'yxatga olingan. Shulardan 350 ming nafari ishga loyiqatli. Ammo jamiyatimizda ularning ehtiyojlari va muammolariga e'tiborni kuchaytirish zarur bo'lgan ko'pdan-ko'p masalalar bor. Shunchaki bor emas, yillar davomida paysalga solib kelinayotgan hukumatning nazaridan chetda qolib ketayotgan kamchiliklar ko'p. Amalda qo'llanmaydigan huquqlar bisyor deb yozgan gazeta. Yangi tahrirdagi ta'lim to'g'risidagi qonunda ilk marta inklyuziv ta'lim tushunchasi kiritilgan. Uni tashkil etish mexanizmi belgilangan bo'lishiga qaramay, hanuzgacha bunday tartib ishlab chiqilmagan. Maktabga qatnay olmaydigan imkoniyati cheklangan bolalarning uy sharoitida o'qitilishi ham sifatli tashkil etilmayapti. Oliy ta'lim muassasalarini nogironligi bor shaxslarga moslashtirish ham kechiktirib bo'lmaydigan masala bo'lib qolmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hammamiz Rossiyami, Qozoqmi yo Turkiya chiqib ketishni bizlar ham xohlamaymiz. Lekin majbur qilishyapti. Hozirgi kunda daromad yo'q bo'lgandan keyin oilani boqish kerak, ro'zg'or tervatish kerak. O'z yurtida ishlashga sharoit yaratishmayapti bu tuman rahbarlari.
34 yoshli fermer Alisher Pardayev 2 yil avval 200 gektardan ortiq yer olib, fermer xo'jaligini tashkil qiladi va 6 nafar aka-ukalari bilan ish boshlaydi.
Hammamiz ishsiz edik. Ishsizlik shuni bizlarni o'g'igan qiynagan narsa ishsizlik. Shundan birimiz Rossiya, birimiz Qozoq, birimiz Turkiya ketmaslik maqsadida mana shu yer kerak bizga, yer olishimiz kerak. Shundan ishlasak, ro'zg'orimiz tevratamiz, hammamiz ozmi ko'pmi, boshqa ishsizlarni ham ishlatib, o'zimiz ularga ham oilasiga daromad, ro'zg'origa uni kiritmoqchi bo'lib fermerlikni tashkil qilgan edik.
Avvalgi fermerning qarzlari bor ekan, ularni ham to'ladim. Planni ortig'i bilan bajardik. Endigina foydaga chiqamiz deganimizda 2020-yilning 8-aprel kuni Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayev biror qonuniy asos ko'rsatmasdan qaror chiqarib, yerimni tortib oldi, deydi Alisher Pardayev.
O'zim to'ladim. O'shalarni ham, qarzlarni ham to'ladim. To'lab hammasini ishni boshlab, yurtib, shu yili juda qattiq ishladik. Aka-ukalar hammamiz hokim almashib ketdi baxtga qarshi. Almashib ketgandan keyin Xurram Jo'rayev keldi viloyatdan. Endi fermerligimga har xil bahona. Asossiz, bir mantiqsiz asoslar bilan men fermer xo'jaligimni tazyiq o'tkazish boshlandi. Bizda fermer xo'jaligida 2020-yil 8-aprel kuni tugatib yuborishdi mening ishtirokimsiz. Qonunda birinchi sessiyaga qo'yib, keyin ma'qullangandan keyin qaror chiqarish kerak. Bularning ko'z bo'yamachiligi birinchi qarorni chiqarib o'rayapti. O'zlarining aybini yashirish maqsadida keyin sessiyaga qo'yib tasdiqlatyapti. Qaror 2020-yil 8-aprelda chiqqan. Mana bularning ko'z bo'yamachiligi men mana shulardan meni sessiyaga chaqirishgan ham yo'q. Yerda olayotganda yering olinyapti degan xat hech qanday ogohlantirish ham bo'lmagan.
Hozirda Alisher va uning aka-ukalari ishsiz qolgan, ularning kuni tomorqasiga qolgan.
Shu chorva uchun beda ekamiz, asosiy. O'zimizga kartoshka, piyoz, pomidor, hamma anolarni ham ro'zg'orbob narsalarni ham ekamiz. Shunday qilmasak, bu yerda oqar suv yo'q. Fermer bo'lishimdan oldin ham 10 balali sigirim bor edi. Zattar, novvos, ho'kizlarim bor edi. Nasillik. Bizlar endi shu qishlog'imiz asosiy daromadi chorva deganimizga har 5 litr, 6 litr, 10 litrgacha sog'amiz. 2,5 mingdan olib ketishadi.
sütçiler, özümüz sütçilerimiz var, süt alıp gidiyorlar. Şunlarla tapşıramız. 15 litre, 16 litre geçe biremiz. Rüzgarımız kaplaydı. Kartaşka piyaz, rüzgar içeride kaplaydı.
Fermerlikten yürü bile kemeyip koydum. Çaruanı. Hazır. Künde işte balalı sigirimiz koyuyor.
Alisher 4 farzand otasi, uning katta o'g'li Sherxon otasiga anchagina ko'makdosh bo'lib qolgan. Alisher Pardayev yeri qaytarilishini so'rab tuman hokimi Xurram Jo'rayevning ustidan tuman hamda viloyat sudlariga murojaat qiladi. Biroq har gal fermer vajlari bekor qilinib, sud hokimiyat foydasiga qaror chiqarib beraveradi. Shundan so'ng u prezident huzuridagi tadbirkorlar subyektlari huquqi va manfaatlarini qo'llab-quvvatlash devon vakili biznes ombudsman orqali Oliy sudga murojaat qildi. 2020-yil 16-dekabr kuni O'zbekiston Oliy sudi fermerning da'vosini qondirdi va Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayevning 2020-yil 8-apreldagi HQ 712-04 sonli qarorini haqiqiy emas deb topib, Alisher Pardayevning yeri qaytarilishi to'g'risida qaror chiqaradi. Mana oradan 9 oydan ziyod vaqt o'tayapti. Chiroqchi tuman hokimi Oliy sud qarorini ham ko'rdim demay bilganidan qolmayapti. Haligacha yerim qaytarilmayapti. Sud qarorlari ijrosini kim ta'minlaydi deydi fermer.
Mana 10 oy bo'lyapti. Hokimning o'ziga qarorni ham berganman qo'liga. 12-yanvar kuni ariza bilan ham qaror deyam kiritib, registratsiya qilib, xat bilan jo'natganman. Lekin haligacha ijrosi qilinmayapti. 2021-yil 11-mart kuni ham hokimning qo'liga ham berganman. Menga qaror kelgan yo'q. Oliy suddan ham arza bo'yicha ham kelgan yo'q deganda mana qo'lingizga beray deb berganman. Qaror. Qarorni o'qib chiqib, menga yuklatgan yo'q. Lekin bu yerda ijro etilsin, ijro uchun jo'natilyapti deyapti. Lekin Oliy sudning O'zbekiston Respublikasi nomidan o'qilgan, chiqarilgan qarorni bitta tuman, Chiroqchi tuman hokimi tanomayapti. Ijrosini qilib berib, menga yerda olib berib, meni faoliyat yuritishimga to'sqinlik qilyapti, unday aytgan.
Bir yillik faoliyati davomida 8 nafar doimiy, 30 nafardan ziyod fuqaroni esa mavsumiy ish bilan band qilgan fermer o'tgan oyning 20-avgustida davlat rahbarining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga kirishga harakat qilib ko'rganini, afsuski bu ham besamar yakun topganini aytadi.
11:00 ga telefon qilib murojaat qoldirganman. Arza qoldirganman. Prezident bilan uchrashishim kerak. Men ham tuman hokimiyati yugur bo'ldi-yu, qo'ynimni pichchaga to'ldirib, yana shu turishda uchrashishga yo'l qo'yishmadi meni. Viloyatga bordim, lekin kirgizishmadi. Faqat u yerda qo'y tabaqadagi anularni kirgizishyapti. Oddiy fermer va anularni kirgizishmayapti, kichkina tadbirkorlar.
Oilasi va farzandlari yonida ishini davom ettirishni istayotgan sobiq fermer Oliy sud qarori ijrosi ta'minlanishini, yerini qaytarilib o'z faoliyatini davom ettirishiga sharoit yaratilishini so'ramoqda.
Bu nima degan gap endi? Bu Chiroqchi tuman hokimi juda vallom otib ketdi. Men bundan noroziman. Umuman noroziman. Men shuni olib aytgan tuman hokimining siyosatidan noroziman. Davlatga foydamiz tegsa tegadiki, ziyonimiz, zararimiz tegmaydi. Biz o'zimizni o'zimiz o'qib, davlatga ham soliq to'lardik. Planlarni ortig'i bilan bajarardik.
Prezidentlik saylovi oldidan tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar o'zining himoyasida ekanini ta'kidlagan edi. Ozodlik muxbiri bu masala yuzasidan Chiroqchi tumani hokimining qishloq xo'jaligi bo'yicha muavini Samar Serkayev bilan bog'landi. Samar Serkayev bu lavozimga yaqinda o'tgani va shu bois to'liq ma'lumoti yo'qligini aytib, mazkur ish yuzasidan barcha hujjatlarni boshqatdan ko'tarib, muammoni qayta o'rganib chiqishni va'da qildi.
Bu yigitni yeri olingan vaqtlarda men ishlamaganmanda, men yaqinlashib kelganmanda. Shuning uchun hozir yonimda qishloq xo'jalik bo'limi bor edi. Shu kishidan tafsilotini ozgina tushunib oldimda. Buni men yurist bilan bir maslahatlashaman hozir. Yana qaytadan ertaga hamma delolarni ko'taraman. O'sha qarorlarni ko'taraman. Yuristni chaqiraman. Yurist bilan maslahat qilaman. Nima uchun bunaqa zadirishga bo'lyapti? Shu paytgacha nima uchun yana qaytadan masalan Oliy sudni qaror chiqqan bo'lsa, nima uchun shu paytgacha uncha berilmadi? Sababi nima?
Hozir kunda Rossiyagami, Qozoqqami, Turkiyagami ketishga majburmiz biz. Majbur bo'lyapmiz. Ro'zg'orimiz, qozonimiz qaynamayapti bu. Bu nima? Hokimiyatdan biz bitta non so'rab boryapmizmi? Yo pul berib boryapmizmi?
Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Putin yana Qozog'istonga atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha o'z yordamini taklif qildi. Qozoq ekologlari qarshi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Qozog'iston atom elektrostansiyasi qurishga qaror qilsa, atom elektrostansiyasini barpo qilish va undan foydalanishda mamlakat hukumatiga yordam va destak berishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda u 30-sentyabr kuni Ko'kchatovda o'tkazilgan mintaqalararo hamkorlik forumi chog'ida ma'lum qilgan. Tinchlik atomi sohasida biz o'z qo'shnilarimiz va do'stlarimiz, jumladan Qozog'istonning atom energetikasini rivojlantirishga oid rejalarini diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Rossiya o'z hamkorlariga, jumladan qozog'istonlik hamkorlariga ham atom elektrostansiyalarini qurish va ulardan foydalanishda ko'mak va destak taklif qiladi. Agarda siz atom elektrostansiyasi qurishga qaror qilsangiz, albatta, degan Vladimir Putin. Xususan respublikada Rossiya dizayni asosida atom elektrostansiyasi qurish masalasini muhokama qilishimiz mumkin. Faqat bu emas, gap Rossiya oliy ta'lim muassasalarida atom energetikasidan foydalanish bilan bog'liq yangi mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlashni o'z ichiga oluvchi butun boshli tarmoqni yaratish haqida boryapti, deya qo'shimcha qilgan Rossiya prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, atom elektrostansiyasi havo ifloslanishiga juda kam ta'sir qiladi. Rossiyalik mutaxassislar esa texnologiyalarni takomillashtirish orqali atom elektrostansiyalarining atmosferaga zararini izchillik bilan kamaytirishga erishmoqda. Rossiya rahbari Qozog'istonda atom elektrostansiyasi qurish masalasini birinchi marta ko'tarayotgani yo'q. 2019 yil aprelda Putin qozog'istonlik hamkasbi Qasim Jomart Toqayev bilan Kremldagi uchrashuvdan so'ng Qozog'istonda Rossiya texnologiyalari asosida atom elektrostansiyasi barpo etishni taklif qilgan edi. Sovet davrida 1949-1989 yillarda 340 ta yer osti va 116 ta yer usti yadroviy sinovlari o'tkazilgan Semipalatinsk poligoni tufayli atom energetikasiga nisbatan ochiqcha salbiy munosabat shakllangan Qozog'iston jamiyatida ushbu yangilik katta rezonans va tanqidlarga sabab bo'ldi. Mamlakatning bir qator yirik shaharlarida odamlar atom elektrostansiya qurilishiga yo'l qo'ymaymiz degan shiorlar bilan norozilik namoyishlariga chiqishdi. Qozog'iston hukumati atom elektrostansiyasi qurish mavzusiga keyin ham bir necha marta qaytdi. Sentyabr oyi boshida Qasim Jomart To'qayev ushbu masalani jiddiy o'rganish vaqti kelganini, chunki Qozog'istonga atom stansiyasi zarurligini aytdi. Undan avvalroq 30-iyunda Qozog'iston energetika vaziri Nurlan Nog'ayev Semipalatinsk yadro poligoni joylashgan Kurchatov shahri atom elektrostansiyasi quriladigan joy o'laroq ko'rib chiqilayotganini bildirgan edi. Atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha Rossiya bilan bitim imzolagan O'zbekiston Qozog'iston chegarasidan bir necha 10 chaqirim narida joylashgan Tuskan ko'lini bo'lajak atom elektrostansiya uchun ustuvor maydon deb atadi. Qozog'iston ekologiya vazirligi O'zbek tomoni atom elektrostansiyasi qurish rejalaridan Nursultonni rasman voqif qilmaganini aytmoqda. Energetika vazirligiga ko'ra esa Toshkent qo'shni mamlakatlarni xabardor qilishga majbur emas, ammo Qozog'iston ekologlari bu fikrga qo'shilmaydi. Qozog'istonlik ekolog Dmitriy Kalmykov mamlakatda atom elektrostansiyasi qurish g'oyasining murosasiz dushmanlaridan biridir. O'z vaqtida Chernobil atom elektrostansiyasidagi halokat oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan va Semipalatinsk poligonida havoning radiatsion kirlanishi bo'yicha ko'p yillar tadqiqot olib borgan Kalmykov so'nggi paytlarda qo'shni O'zbekistonning atom elektrostansiyasi qurish rejalaridan tashvishga tushgan. 2018 yilda atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha Moskva bilan bitim tuzgan Toshkent bir necha ehtimoliy hududni tanlab oldi. Ular Qozog'iston chegarasidan bir necha 100 chaqirimdan tortib bir necha 10 chaqirimgacha masofada joylashgan. Joriy yilda O'zbekiston Jizzax viloyatidagi Tuskan ko'li bo'yini ustuvor maydon deb atadi. Ushbu hudud bilan Qozog'istonning aholisi eng tig'iz mintaqasi bo'lmish Turkiston viloyatiga qadar taxminan 40 km masofa bor. Qolaversa, Tuskan ko'li yaqinida butun boshli shaharni ichimlik suv bilan ta'minlovchi va strategik muhim suv havzasi bo'lmish Chordara suv ombori joylashgan. Qarag'anda ekomuzeyi jamoat birlashmasi rahbari Dmitriy Kalmykov fikricha, Chernobildagi va Yaponiyaning Fukushima atom elektrostansiyasidagi fojialar jamiyat avariyalarga mutlaqo tayyor emasligini ko'rsatgan. Unga ko'ra, atom stansiyasi qurishdan yetadigan xavf-xatar u keltiradigan foydaga nisbatan hamisha yuqori bo'ladi. Chunki avariya yuz bergan va radiatsiya sizib chiqqan taqdirda oradagi masofa hatto 500 km bo'lsa ham ahamiyatsizdir. Ular buni bizga, Qozog'istonga o'tkaza olishmadi. Chunki Qozog'istonning postyadroviy salbiy tajribasi bor. Bizning aholi umuman har qanday yadro texnologiyalarga juda salbiy qaraydi. Sovet Ittifoqi yadro qurolini o'z aholisida sinovdan o'tkazganini va buning oqibatlarini barchamiz yaxshi eslaymiz. Shu bois Rossiya atomchilari atom elektr stansiyasi g'oyasini bizga sota olmay, O'zbekistonga tiqishtirdi, deydi ekolog.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.